Maria Salmela, tien risteyksessä. Oli melkein pimeää huoneessa, missä Olavi Ahde istui. Ainoastaan ikkunaluona näkyi heikko kajastus vähitellen häipyvästä iltaruskosta. Se pilkisti sisään, valaisten noita hienopiirteisiä, nyt niin kalpeita kasvoja, joissa kärsivä, tuskainen ilme kuvastui. Olisi vähällä saattanut sanoa näitä kasvoja naisellisiksi. Piirteet suun ympärillä olivat pehmeät. Jokainen väri ja vivahdus todisti tunteiden herkkyydestä. Mutta tuo keskittyneen tuskan ilme kertoi muustakin. Hentomielisen surun herättämä se ei ainakaan ollut, vaan kovan, koko olentoa tärisyttävän tuskan jälki. Olavi istui kauan liikkumattomana, pää käsien varaan painuneena, mutta sitten hän äkkiä nousi ja rupesi kiivaasti astumaan edestakaisin lattialla. Ajatukset tulla ryntäsivät niin peloittavan voimakkaina hänen kimppuunsa. Hänen täytyi astua, olla liikkeessä, edes jollain tavoin purkaa mielenliikutustaan, siten ehkä vähitellen päästäkseen tasapainoon. Hän oli luullut kuulevansa vaimonsa askeleet portaissa, ja se oli hänet tasapainosta saanut. Konttoristaan palattuaan oli hän odottanut vaimoaan, mutta nyt, kun luuli ratkaisevan hetken tulleeksi, teki mieli väistyä. Hän oli lujasti toivonut, että rakkaus lapsiin ja mieheen lopuksi voittaisi Elsan muut tunteet, mutta nyt näytti hänestä tuo toivo äkkiä kehnolta kerjulta. Almujen anojaksiko hän todella aikoi alentua, kerjullako tahtoi pidättää vaimoaan kodissa. Eikö hänellä paremmin ollut syytä häätää hänet luotaan, mitä pikemmin, sitä parempi. Olihan Elsa pettänyt hänet, pettänyt, vaikka hän niin rajattomasti oli luottanut vaimoonsa ja solvauksena aina torjunut kaikki toisten viittaukset. Umpisokea hän todella oli ollut. Ei epäilyksen välähdystäkään ollut mieleen tunkenut, vaikka tuo onneton suhde jo aikoja sitten oli syntynyt. Olavi hymyili katkerasti. Olihan Elsa omien sanojensa mukaan jo tätä ennenkin rakkaussuhteita rakennellut, joskin kaikki muu oli ollut kipinä vain, kuten hän vakuutti, sen voimakkaan tunteen rinnalla, joka hänet nyt oli valtoihinsa saanut. Se rajaton luottamus, jota Olavi aina oli vaimoaan kohtaan tuntenut, se niin oli sokaissut hänen silmänsä, että vasta Elsan oma kertomus pystyi hänelle asian todellista laitaa selvittämään. Hän pyyhkäisi kädellä otsaansa. Vielä nytkin pyrki hän epäilemään. Saattaisihan äkillinen mielenhäiriö toisessa tai toisessa olla syynä tähän. Hän oli usein täten ajatellut, mutta todellisuus teki aina armottomasti tyhjäksi hänen arvelunsa. Olivathan he tyynesti ja suoraan yhdessä keskustelleet kaikesta. Olavi oli antanut Elsalle täyden valintavapauden. Valinta oli hänestä tässä ainoa mahdollisuus. Sen oli Elsakin myöntänyt. Ja nyt oli ratkaisun hetki tullut. Mutta juuri nyt tunsi hän voimakkaan halun ainaiseksi sulkea ovensa odotetulta. Ei Elsa todellakaan parempaa ansainnut. Eikä hän muuta voinutkaan tehdä. Hän ei kuitenkaan koskaan enää voisi luottaa Elsaan. Epäluulo tulisi hänessä tästä lähin yhtä voimakkaaksi kuin luottamus ennen. Se jäytäisi hänen rakkauttaan. Se tuhoaisi heidän yhdyselämänsä. Mitä hyötyä silloin olisikaan jatkuvasta yhdessäolosta? Elsan rakkaus oli aina tuntunut kaipaavan iloisuuden päivänpaistetta. Jos tuota rakkautta enää löytyi kipeneenkään verran, voisiko se säilyä, kun kärsimysten kolkkous oli kotiin astunut? Eihän näin ole voinut olla oikein jatkaa yhdyselämää. Raukkamaisuutta se vaan olisi. Jos Elsa sellaista oli ajatellut, täytyi Olavin ainakin sitä vastustaa. Hänen kunniantuntonsa ja hänen miehekkyytensä sitä vaati. Taas kuului askeleita portaissa. Hiki kohosi Olavin otsalle ja hänen kätensä vapisivat hänen kiiruhtaessaan avaamaan. Mutta avain pistettiinkin naapurin ovilukkoon. Siis ei vieläkään. Hän huokasi helpotuksesta. Sitten meni hän saliin saadakseen siellä astua edestakaisin mieltään tyynytellen. Raollaan olevan oven läpi näki hän Hiljan, joka makuuhuoneessa paraikaa laittoi lapsia yölevolle. pienellä jakkaralla vuoteensa vieressä istui Kaarina, ponnistelle voimiaan saadakseen kengät jalastaan. Hiljan polvella istui Poju puhtaana ja vastapestynä pitkässä yömekossaan. Vihlova tuskan tunne sai Olavin värähtämään. Miksei Elsa ollut tuolla? Oliko tämä alkua sille, mikä oli tuleva? Saisiko hän ehkä ilta illan jälkeen astuskella täten, katsellen yksinäisiä, palvelijan huostaa jätettyjä pienokaisiaan, ja katkerasti tuntien, ettei koskaan kykenisi täyttämään sekä äidin että isän paikkaa? Tai vaatisikohan Elsa ehkä tasajakoa? Kenties tahtoisi hän tytön omakseen, pikku Kaarinan, joka oli ilmi elävä kuva Olavin omasta äidistä ja luonteeltaan aivan isäänsä. Isä oli aina iloinnut, nähdessään miten hyvin tyttö ja hän toisiaan ymmärsivät. Ja nytkö heidän pitäisi erota? Hänen täytyy mennä lasten luo. Ennen kuin Kaarina ennätti aavistaakaan, kiikkui hän isän käsien kannattamana korkealla ilmassa. Riemusta huudahdellen painui hän sitten isän olalle, sieltä polvelle, ja pääsi viimein isän viiksien kimppuun. Ilo kasvoi kasvamistaan. Milloin kavahti tyttö isän kaulaan, milloin naurusta hypähdellen taputti käsiään omille uskalletuille kepposilleen. Pikku Kaarina auttoi isänsä. Kun tämä laski tytön sylistään, huolellisesti käärien hänet peitteeseen, oli hänen mielensä keventynyt. Mutta kun sitten Poju ojensi kätensä Olavia kohden, pyytäen hänkin osaa isän hellyydestä, silloin valtasi tuska hänet uudelleen. Pojastako hän oli luullut helpommin voivansa luopua, siksi että tämä vielä oli niin pieni? Pojassahan hänen sukunsa ja hänen oman elämänsä työ oli jatkuva, kauas tuleviin sukupolviin. Oliko mahdollista luopua hänestä? Olavi syöksyi ulos huoneesta. Tuska kävi sietämättömäksi. Se repi, raatoi ja tukahutti. Huohottaen painui hän lepotuoliin omassa huoneessaan. Kauan istui hän siinä eteensä tuijottaen. Tuska teki hänet kuin tunnottomaksi. Viimein rupesivat kuitenkin ajatukset jälleen elpymään, mutta voimattomina, väsähtyneinä. Siitä lähtivät, mihin olivat pysähtyneet, pikku Pojun luota. Olihan Olavi mieluisimpia tehtäviä aina ollut laatia suunnitelmia hänen tulevaisuudelleen. Jo ennen pojan syntymää olivat he usein yhdessä Elsan kanssa tällaisia tuulentupia rakennelleet. Valoisaksi, kauniiksi oli silloin kaikki rakennettu. Poika toteuttaisi kaiken, mikä vanhemmilta jäisi suorittamatta. Kehityksessä ja teoissa, onnessa ja menestyksessä saavuttaisi hän ennätyksiä, joiden vertaisista eivät vanhemmat uskaltaneet uneksiakaan. Eikä häneltä koskaan puuttuisi sitä, mikä voisi auttaa ja tukea häntä hänen pyrinnöissään. Isän ja äidin onni kohoaisi korkeimmilleen heidän tasoittaessaan tietä pojalle. Mutta kerran Olavin täten unelmoidessa oli hän tullut häirityksi tavalla, jota hän ei voinut unohtaa. Hän oli kadulla kohdannut kalpean pienokaisen laitakaupungilta, nähnyt nälkiintyneen, kärsimyksistä ennen aikojaan kypsyneen lapsen katseen. Ja silloin oli yhtäkkiä käynyt aivan mahdottomaksi ajatella oman pikkupojun valoisaa elämän taivalta. Se ei ottanut onnistuakseen edes sittenkään, kun laitakaupungin pienokainen oli saanut Kaarinalle ajotut tuliaiset ja kirkkaan hopealantin, joka karkoitti kärsimysten kypsyttämän ilmeen lapsellisen ilon tieltä. Siitä pitäen oli Olavi ruvennut kysymään itseltään, miksi juuri hänen poikansa oli oikeutettu kulkemaan valoisaa ja tasaista elämän tietä, miksi hänen tuli saada kaikkea, mikä saattoi auttaa häntä pyrkimään kaikkein korkeimpia ennätyksiä kohden. Löytyihän niitä niin paljon, jotka eivät koskaan saaneet muuta kokea kuin puutetta. Mikä oikeutti häntä pojalleen vaatimaan onnekasten osaa? Eikö vanhempien itsekäs rakkaus lapsiin ainakin osaksi ollut syynä siihen, että sekä aineellinen että henkinen hyvä oli tullut niin epätasaisesti jaetuksi elämässä? Ja eikö siitä oikeastaan ollut vahinkoa sekä ainaista nälkää näkeville, että niille, joiden onnenosa oli kukkuraiseksi kasvanut? Kärsimyksiä ja vaikeuksia vaille jäänyt, jos sellaista löytyi, eikö hän samalla joutunut parhaimmasta onnestakin osattomaksi? Vaatimattomasti täytyi sen tähden rakentaa pojunkin tulevaisuuden tupia. Mutta eräässä suhteessa oli sittenkin päämäärä asetettava tinkimättömän korkealle, kun tuli mieleen pojun tulevaisuuskoti ja perheonni. Olihan hyvä koti kaikista maallisista lahjoista sentään parhain. Siksi täytyy pojan ainakin siinä suhteessa saada runsain onnen osa omakseen. Valoisaksi, lämpimäksi, täyden sopusoinnun tyyssiaksi tuli hänen kotinsa muodostua. Sellaiseksi juuri, jommoinen Olavin oma lapsuuden koti oli ollut. Olavi värähti kuin vilun puistattamana. Lapsuuden muistot tekivät tällä hetkellä niin kirvelevän kipeää. Ja kuitenkaan ei hän voinut niistä eroon päästä. Kuva toisensa jälkeen sukelsi ummesta esiin. Hän näki riippakoivujen varjossa pienen punaisen rakennuksen. Sen valkeat ovi ja ikkunapielet paistoivat puhtauttaan. Ikkunan alapuolella välkkyi lahdelman tyyni pinta ilta-auringon valossa, välkkyi, säteili ja loisti. Äiti kulki pihamaan poikki kantamus vastatehtyjä vastaksia sylissään. Leenamuori oli ne äsken haasta tuonut ja nyt äiti toimitti luhtiin. Kaivon luona riisui isän mustan valjaista. Hänen katseensa etsi äitiä. Kun heidän silmäyksensä kohtasivat toisensa, kirkastui kummankin katse säteileväksi, kuin herttaisin auringonpaiste. Sitten isä meni sisään. Hän hymyili ja hyräili. Hän oli keksinyt jotain hauskaa äidille iloksi. Olavi ymmärsi sen isän kasvojen veitikkamaisesta hymyilystä. Tuo hymy kuului ihan isän kasvoihin, eikä ainoastaan hänen kasvojensa ilmeeseen. Se kuului oikeastaan koko kotiin. Oli kuin kaikki siellä olisi hymyillyt. Aivan kuin isä ja äiti. Kellokaappi, tavara-arkku nurkassa, kiikkutuoli, yksinpä vanha kulunut ruokapöytä sekä isän korkeaselkäinen, kunnioitusta herättävä nojatuoli, isän ja isoisän arvossa pidetty perintö. Kaikki haasteli ja hymyili niin kodikkaan herttaisesti. Olaville selveni yhtäkkiä, miten vähän siinä kodissa löytyi sellaista, mikä nykyajan tarpeita ja vaatimuksia taisi tyydyttää, mutta miten runsaasti sopusointuista eheää onnea, jota nyt niin niukasti suotiin. Hänen täytyy riuhtaista itsensä irti lapsuutensa muistoista. Ne kävivät tällä hetkellä hänelle liian raskaiksi. Ne herättivät niin hillitöntä sydäntä vihlovaa kaipuuta. Hän tahtoi koota ajatuksensa, ei unelmoida, ei vaipua tunnelmiin, vaan ajatella, päästä selvyyteen ja sitten toimia. Arvostelle ja tutkivasti rupesi hän tarkastamaan menneisyyttä lapsuuden ensimuistoista siihen aikaan, jolloin hän seisoi ensin isän, sitten äidin kuolinvuoteen ääressä. Mutta ankarasta tarkastuksestaan huolimatta ei hän voinut mieleensä palauttaa ainoatakaan ristiriidan tai epäsoinnun särähdystä. Aina oli isä vaan ajatellut, miten äidille iloa valmistaa, ja äidin mielityönä oli ollut tuumia, miten hän ja Olavi voisivat isää auttaa ja ilahduttaa. Kaksi yhtä vastaan, sellainen oli asema aina ollut. Milloin isä ja poika yhteen liittoutuneena jotain iloista yllätystä äidille valmistaakseen, tai päinvastoin, milloin vanhemmat yhdessä poikansa parasta valvoen. Sulaa sopusointua ja päivänpaistetta löytyi entisyyden kätköistä. Mutta sellainen suhde oli luonnollisesti vallan poikkeustapaus. Eihän sellaista voinut tavoitellakaan. Mutta katkeralta tuntui sittenkin tästä päivänpaisteisesta lapsuuden kodista luoda katse omaan kotiin, jossa taistelu ja tuska olivat kotiutuneet. Suojatun lahden poukamassa sijaitsi lapsuuden koti. Nykyaikaisen elämän levottoman valtameren rannalle oli hän omansa rakentanut. Siksi ulapan armottomat tuulet häntä nyt hätyyttivät. Ihmekö siis, jos paleli? Hän painoi jääkylmät käteensä ohimoilleen. Eikö tuon päivänpaisteisen kodin lapsi olisi voinut saada parempaa osaa? Hän kavahti pystyyn ja alkoi taas kiivaasti astua. Siinäpä se uudelleen oli tuo tavallinen, mutta niin sydämettömän itsekäs kanta. Se, joka oli saanut jotain hyvää, hänen tuli saada enemmän, ja se, jolla ei mitään ollut, oli velvollinen tyytymään puutteeseensa. Oliko tuollainen katsantokanta oikeutettu? Eikö paremmin juuri hän, onnen kummilapsi, joka olemassaolonsa ensimmäisistä tiedottomista hetkistä saakka oli saanut varttua voimakkaaksi rakkauden päivänpaisteessa, nyt ollut velvollinen tyytymään kovaankin kohtaloon? Saattoihan syyllä ristiriidan ja tuskien hetkinä hänelle asettaa suurempia vaatimuksia kuin kovaosaisille. Olihan se, jolle paljon oli annettu, velvollinen jakamaan vähemmän saaneille. Eikö siunaus siten vähitellen voisi kirousta voittaa? Olavista tuntui kuin äiti hyväillen oli pyyhkäissyt hänen otsaansa ja isä katsonut häneen, niin kuin hän yksin taisi katsoa, vaatien, vaan samalla antaen. He puhuivat molemmat hänelle, ei enää yksin rakkaudestaan, vaan elämänvakaumuksestaan ja horjumattomasta uskostaan rakastavaan ja oikeutta tekevään Jumalaan, joka kärsimyksien teitä kuljetti ainoastaan kirkastaakseen ja kasvattaakseen. Myrsky sydänulapalla rupesi asettumaan. Olavi lakkasi kävelemästä ja siirtyi omasta pimeästä huoneestaan saliin, jonne sähkölamppu kadulta loisti rauhoittavan hillittynä. Hän asettui soittokoneen ääreen ja painoi koskettimia, mutta samassa muisti hän nukkuvia lapsia ja nousi. Hänen mielensä oli käynyt kumman tyyneksi. He kärsivät molemmat, sekä Elsa että hän. Miksi oli hän katkeruudessaan tuominnut? Pystyykö hän tutkimaan ihmistekojen salatuimpia alkulähteitä? Ymmärsikö hän perinnöllisyyden ja taipumusten täyttä merkitystä? Ja uskalsiko hän niin ollen tuomariksi asettua? Ei se ollut miehekkyyden eikä kunniantunnon polkemista, jos tuomitsemisen asemasta koetti ymmärtää. Isä ja äiti eivät koskaan olisi toiselle tielle neuvoneet. Olavin mieleen johtui samassa, miten vähän hän oikeastaan tiesi Elsan vanhemmista. Ainoastaan aavistamalla oli hän tullut siihen johtopäätökseen, että he olivat olleet aivan toisenlaiset kuin hänen omansa. Sitä vastoin oli hän kyllä tietänyt, että Elsa 13-vuotiaana oli jäänyt kodittomaksi orvoksi, mutta sitä hän ei ennen ollut ottanut huomioon. Hänet valtasi äkkiä kiihkeä halu tavata Elsaa. Kumpa hän nyt tulisi? Nyt oli Olavi valmis kohtaamaan hänet. Vaan aika kului eikä Elsaa kuulunut. Aina kun Olavi kuuli askeleita portaissa, vavahti hän ja kiiruhti avaamaan. Mutta aina olivat askeleet vieraan ja aina ne veivät toisaalle. Olavi katsoi yhtenään kelloaan. Oli käsittämätöntä, ettei Elsa jo tullut. Nythän hänen olisi pitänyt kiiruhtaa, kun Olavi häntä rakkauden ymmärtämyksellä odotti, valmiina taistelemaan lasten, hänen ja oman onnensa puolesta. Miksi hän viipyi? Minuutit tuntuivat tunneilta. Olavi koetti lyhentää odotusta miettimällä, mitä tekisi, jos Elsa päättäisi jäädä hänen luokseen. Huomaamatta ja varovaisesti koettaisi hän eloon elvyttää Elsan uinuvaa, kenties kuollutta rakkautta. Ensisijassa hän kuitenkin aina ajattelisi Elsan parasta. Kaikki omat vaatimukset saisivat väistyä. Vapautta, täydellistä vapautta saisi Elsa kodissaan nauttia. Lastensa äiti, miehensä toveri hän olisi, ei muuta mitään, ellei rakkaus heidät yhdistäisi. Joskin hän tavallaan olisi sidottu sen lupauksen kautta, minkä oli antanut naimisiin mennessään, koettaisi Olavi sen rakkauden vaatimana, jota oli isältä ja äidiltä oppinut, tehdä ne siteet, jos mahdollista, tuntumattoman pehmeiksi. Miten isä menettelisi? Mitä äiti minulta odottaa? Näin aikoi Olavi kysyä itseltään ja sitten sen mukaan toimia. Tunti oli taas kulunut, eikä vieläkään ketään kuulunut. Olavin kävi yhä vaikeammaksi jatkaa entistä ajatusjuoksuaan. Ja entistä kirpeämmin rupesi hänen mieltään kirvelemään ajatus, että Elsa viipyi siksi, ettei jaksanut erota. Hänen mielensä ei enää tästä katkeroittunut, mutta ajatus vihloi ja haavoitti. Miten pohjaton tuska mahtuikaan ihmispoveen, miten tuhoava ja tulinen sen liekki. Ei se säästänyt. Olavi painoi päänsä käsiinsä. Hänen teki mieli yksinäisyydessä vaikeroida hiljaa kuin sairas, kärsivä lapsi. Nyt kun katkeruus ei enää mieltä terästänyt, Tuntui kuin sydän tuskan tulessa olisi sulanut niin turvattoman pehmeäksi. Naisellisen pehmeäksi, arveli hän itsekseen, taas katsoen kelloaan. Silloin soluivat hänen ajatuksensa yhtäkkiä outoon, ennen aavistamattomaan suuntaan. Hän oli mies. Hänellä oli hyvät ruumiin voimat ja siis paremmat edellytykset kuin heikolla kärsimään sielunkin tuskia. Epäilys ei häntä ainakaan ahdistanut. Hän oli surussaan sittenkin vakuutettu siitä, että Elsa nyt oli ollut täysin suora häntä kohtaan. Ja kuitenkin tunsi hän sietämätöntä tuskaa, ajatellessaan, että se, jota hän rakasti, nyt viipyi toisen luona. Mitä silloin mahtoivatkaan tuntea ne naiset, jotka pitkinä pimeinä iltoina ja unettomina öinä turhaan odottivat kotiin rakastamaansa miestä, häntä, jolle olivat kaikkensa antaneet. Sanomattomien kärsimysten kuilu avautui tässä Olavin katseelle. Onnensa ja voimassa päivinä ei hän koskaan ollut tätä ajatellut, mutta nyt olivat hänen silmänsä auenneet. Nyt näki hän näitä hiljaisuudessa kärsiviä, näitä taakkansa alle nääntyviä, näki heitä tuhansin. Hän näki ja hän ymmärsi samalla, sillä suru oli teroittanut hänen tunteensa hienoutta. Raskaita, usein ilottomia työpäiviä. Ei lepoa eikä rauhaa koskaan, vaan kuormaksi kuorman päälle, milloin itsekkäitä vaatimuksia, milloin epäilyksen ja turhan odotuksen tuottamia sydänhaavoja. Sellaistahan monenkin kohtalo oli. Löytyykö sanoja sellaisten surujen selittämiseksi? Saattoko mikään maailmassa sovittaa, mitä tässä oli rikottu? Syytöksen kärki kohdistui samassa Olaviin itseensä. Eikö hänkin koko sukunsa kanssa tässä joutunut syylliseksi? Se valitus, jolle hänen korvansa nyt oli auennut, syyttihän se häntäkin kaikkien niiden puolesta, jotka olivat heikkoja ja joiden kuitenkin oli täytynyt kantaa kaikkein raskaimpia taakkoja. Miehekkyytensä ja kunniantuntonsa vaatimana oli hän äsken arvellut velvollisuudekseen oikeudenmukaisesti rangaista Elsaa hänen menettelystään. Vaan entä jos tuo miehekkyys ja kunniantunto häntä nyt vaatikin vallan toiseen? Jos hänen oli elämäntehtävänsä kautta koetettava sovittaa edes jotain siitä, mitä voimakkaammat olivat rikkoneet heikompia kohtaan. Ja jos hän siten menetellen myöskin paraiten turvaisi lastensa tulevaisuuden. Hänet valtasi voimakas halu taas pistäytyä pienokaisia katsomaan. Varovaisesti ja varpaillaan lähestyi hän makuuhuoneen ovea. Hänen raottaessaan sitä valaisi sähkölamppu kadulta hänen kasvojaan. Niiden vaivaantunut, kärsivä ilme oli nyt kadonnut, tuo ylen tuntehikas sävy samoin. Niissä kuvastui ainoastaan miehekästä, elämän taistelua varten koottua voimaa. Samassa sulki Olavi avaamassa oven. Elsan askeleet kuuluivat portaissa.